እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሶሉስ 6 ጥቅምቲ 211 ዓመተ ምህረት ወይ 16 ጥቅምቲ 218 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ንዓለም ለኸ መዓልቲ ምግቢ ብዝምልከት ዝቐርብ ጸብጻብ ክነስዕ ቢና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሎማዓንቲ ንሽመት ካብ ዘቕረብዎም 20 ሚኒስትራት 50 ሚእታዊ ወይ ተን 10 ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ኣለዋ። ነዚ ዝጠመተ ፍሉይ መደብ ኣለና ርእቶታትኩም ውን ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ካብ በትሪ ስልጣን።
ከመምሲኹም ናብ ዝርዝር ዜና ክንኣቱ፣ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነቲ ብቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝቀረበሉ ኣስማት ሓደሽቲ ሚኒስትራት ኣፅዲቕዎ። ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ዘቕረብዎ ሪፖርት ቀንዲ መዐቀኒ መረፂ ኣባላት ካቢኔ ሚኒስትራት ብቕዓት፣ ተመክሮ፣ ደረጃ ትምህርትን ድልውነትን ከምኡ እውን ለውጢ ንምምራሕ ዘለዎም ክእለት ምዃኑ ጠቒሶም። ብዘይካዚ ምናልባሽ ኣብ ኣፍሪካ ከምኡውን ኣብ ኢትዮጵያ ንፈለማ ግዜ ክበሃል ብዝከኣል ኣገባብ ፍርቂ ኣባላት ካቢኔ ኢትዮጵያ ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ከም ዝተመርፃ እውን ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣፍሊጦም። ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንሕፅያት ኣብለት ካቢኔ ኢትዮጵያ ተቐቢሎ ፅዲቕዎሎ። ኣብቲ ዝርዝር ሚኒስትራት ካብ ዓድዋን ደጉዓ ተንቤንን እውን ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ተመሪፀን ኣለዋ። ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሔር ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን፣ ወይዘሪት ኣለም ፀሓይ ኣሰፋ ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን መናእሰይን ኮይነን ኣለዋ። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ካብ ክልል ዓፋር ኢንጂነር ኣይሻ ሙሓመድ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ሚኒስትር መከላኸሊ ኮይነን ተሸይመን ኣለዋ። ኣብ ልዕሊ ጉጅለ ኣልሸባብ ሶማልያ ብሰንኪ ዝተፈፀመ ደብዳብ 6 ኣባላት እቲ ጉጅለ ከም ዝተቐትሉ ሰራዊት ኣሜሪካ ገሊጹ። እዚ ዳሕረዋይ ደብዳብ እዚ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ኣብ ልዕሊ ሸባብ ዝተፈፀመ ቀታሊ ደብዳብ ከም ዝኾነ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። እዚ ሰራዊት ኣፍሪካ ኣቐዲሙ ከም ዝገለጾ እቲ ደብዳብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ሃራር ዲረ ዞባ ሙዱግ ምፍጻሙ ሓቢሩ ነይሩ። ሎም ዝተዋህቦ መግለፂ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝወረደ ጉድኣት የለን ይብል፣ ካብ ናፃዊ ወገን ግና ምርግጋፅ ኣይተኸኣለን። ኣብ ምሕዳር ኣሜሪካ ብሰንኪ ዝፈፀመቶን ኣስታት ሚቲ ተዋጋእቲ ሸባብ ምቕታሎምን ንድሓር ከምዚ ናይሎም ብርቱዕ ደብዳብ ኣይተፈፀመን ነይሩ ኣብ ሶማልያ። ባንክታት ኬንያ ንቡልሸዋት ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ገንዘብ ከም ዘሰጋግሩ ሎም ሓድሽ ዝወፀ ሓደ ምርመራውን ሰነዳውን ፊልም ኬንያ ኣቃሊዑሎ። ነዚ ስዕቡ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ኩናት መክሰብ ንምርካብ ዝካየዱ ንጥፈታት ዝቃወም ሰልፊ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ተኻይዱሎ። ራየል ኦምበሩ ካብ ናይሮቢ ንዝለኣኽዎ ጸብጻብ ዊንታ ኪዳደ።
ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ሓሙስ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ዝተኻየደ ሰልፊ ሰበስልጣን ኬንያ ንብረት ናይ ብልሽዋት ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ከደስክሉን ነቶም ናብዞም ሰበስልጣን ገንዘብ ዘመሓላልፋ ባንክታት ኬንያ እገዳ ከንብሩን ፀዊዖም። ዳንኤል ዩ ደንግ ደቡብ ሱዳናዊ ኣክቲቪስት እዩ። ኣብ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ኣእጋሩ ሰንኪሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዊልቸር ወይ ናይ ኣካለ ጉድኣት ዓረብያ ይንቀሳቐስ። ንሱ ኣብቲ ሰልፊ ከተማ ናይሮቢ ተረኺቡ ንድምፂ ኣሜሪካ ከምዚ ክብል ቃሉ ሂቡ። እዞም ሰባት ብዙሕ ነገራት ወሲዶም እዮም፣ ግን ከዓ ዋላ ሓደ ነገር ክሰርሑ ይተረኣዩን። ሓደ ዝወሰድዎ ስጉምቲ እንተሎ ሰላማውያን ሰባት ምቕታል እዩ። ስለዚ ብናይ ኬንያ ሲቪል ማሕበረሰብ ዝተዋሕበ ዚ ስጉምቲ ክትግበር ብሓባር ዶ ክንብል ኣለና። ድሌትና እዚ ገንዘብ ክድስክል እዩ። እቲ ተቃውሞ ዝተላዕለ ደ ፕሮፊተርስ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ኬንያ ዝመደበሩ ትካል ብሰለስተ ክፋል ኣብ ዩቲብ ዝዘርግሖ ሰናዲ ፊልም እዩ። እቲ ሰናዲ ፊልም ላዕለዎት ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ንባንክታት ኬንያ ገንዘብ ንምስራቕን ንምትሕልላፍን ብምጥቃም ንኹናት ከም ዘውዕልዎን ወታደራት ኬንያ ድማ ሓለዋ ከም ዝገብርሎምን የቃልዕ።
We have a very positive past with South Sudan. But what has happened is that there's
a ኣብቲ ናይ ምርመራ ሰናዲ ፊልም ካብ ዝተሳተፉ ጋዜጠኛ ጆን ኣለናሙ ምስ ደቡብ ሱዳን ኣወንታዊ ሕሉፍ እዩ ዘለና። ይኹን ዳኣ እምበር ገለ ወነንቲ ንግድን ፖለቲከኛታትን ነቲ ግጭት ንጠቕሞም ክቕይሩን ምስቶም ካብቲ ህዝቢ ገንዘብ ዝሰርቁ ፖለቲከኛታት ብምፅጋዕ ወፍሪ ከካይዱን ይረኣዩ እዮም። እቲ ሰናዲ ፊልም ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ቲያትራት ከተማ ናይሮቢ ከም ዝረኣይ ተፈሊጡሎ። ወታደራት ሰበስልጣን ኬንያ ነቲ ዝቐረበሎም ክስታት መልሲ ይሃቡን። ማሕበር ባንክታት ኬንያ ግን ነቲ ኣብቲ ተቃውሞ ዝተላዕለ ጉዳይ ኣፍልጦ እንተሃቡ እኳ ብዛዕባ እቲ ናብ ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ዝካየድ ምስግጋር ገንዘብ ግን ኣወንታዊ ኮነ ኣሉታዊ መልሲ ኣይሃቡን።
ክልተ ሚእቲ ሽሕ ደቂ ኮንጎ ካብ ኣንጎላ ናብ ህውከት ዝዓሰለ ሃገሮም ምብራር ሰብኣዊ ቅልውላው ከስዕብ እዩ ኢሉ ኣጠንቂቑ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት። ቅድሚ ክልተ ዓመት ኣብ ዞባ ካሳይ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝተወልዕ ዘርኣዊ ግጭት ለምውን ኣይሃድእን ዘሎ። ከምዚ እናሃለ 200,000 ህዝቢ ነቕብቲ ዞባ ምውሳኽ ነቲ ህውከት ዘጋድድ ከም ዝኾን ሕቡራት ሃገራት ይገልጽ። ዋሃቢ ቃል ዩኤንኤችሲኣር
People have been arriving in DRC through different border points with whatever belongings they can bring.
ሰባት ንዝኸኣልዎ ጼሮም ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ይኣትው ኣለዉ። ኣብ ክልቲአን ሃገራት ብዘለዉ ዕጡቃት ግፍዒ፣ መጥቃዕቲ፣ ጾታዊ መድፈርትን ስርቅን ይፍጸሞም ከም ዘለውን ሰሚዕና ኢና።
ኣንጎላ ብዘን ዝሓለፋ ክልተ ቕነ ንደቂ ኮንጎ ኣባሪራ ኣላ። ኣንጎላ እቲ ደቂ ኮንጎ ዝወፈርሉ ዘይሕጋዊ ዝበለቶ ስራሕቲ ዕደና ክዓፅዎ ስለ ዝወሰንኩ እየ ትብል። ኣስገዳዲ ምብራር ስደተኛታት ንቻርተር ኣፍሪቃ ዝጻረር እዩ ኢሉሉ ትካል ስደተኛታት። ሎም ዘበን ብፅንፈኛ ጉጅለ ናይጀርያ ዝተጨውየት ካልአይቲ ስራሕተኛ ትካል ረድኤት ከም ዝተቐትለት መንግስቲ ናይጀርያ ኣፍሊጡ። እታ ግዳይ ሃዋ መሓመድ ሊማን ከም እትበሃል ዝጠቐሰ ሚኒስትሪ ኢንፎርሜሽን ናይጀርያ ኣብቲ ብዓለምለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ዝምወል ሆስፒታል እያ ትሰርሕ ነይራ። ንሳን ምስ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ትሰርሕ ዝነበረት ሳይፉራ ኮርሳን ዝሓለፈ መጋቢት እየን ካብ ክፍለ ግዝኣት ቦርኖ ተጨውየን። ክልቲአን ብዳዕሽ ጨንፈር ምዕራብ ኣፍሪቃ እየን ተወሲደን። ዳዕሽ ምዕራብ ኣፍሪካ ነታ ቀዳመይቲ ዝሓለፈ ወርሒ ከም ዝቐተላ ብቪድዮ ኣሰኒዩ ኣብ ዝፈኑ ሓበሬታ ገሊጹ ኣሎ። ሚኒስትሪ ውፅኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፒዮ ብዛዕባ ምስጢራዊ ምስዋር ነባራይ ኣሜሪካን ዜጋ ስዑድያን ጋዜጠኛን መልሲ ንምርካብ ኣብ ርያድ ስዑድ ዓረብ ኣትዮም። እቶም ሚኒስትሪ ውፅኢ ብፕረዚደንት ትራምፕ እዮም ተላኢኹም። ዜናዊ ጸብጻባት ጋዜጠኛ ጀማል ኮሸጊ ኢስታንቡል ቱርክ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ስዑድ ዓረብ ተቐትሉ ይብሉ። ስዑድ ዓረብ እቲ ጋዜጠኛ ከም ዝሞተ ኣሚና ክትቅበል እያ ይብሉ እቶም ሓበሬታታት። ምስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተዘራረቡ ንጉስ ሰልማን ግና ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝፈልጦ ነገር የለን ኢሎም። ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ዘንበረቶ እገዳ ዘይምልዓላ ብጽሑፍ ኣበርቲዑ ነቒፉ መንግስታዊ ትካል ዜና ሰሜን ኮርያ። እዚ መርአያ እቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ፒዮንግያንግ ተኸተሎ ተጻባኢ ፖሊሲ እዩ እውን ይበል እቲ ጽሑፍ። እቲ ጸሓፊ ምምሕዳር ትራምፕ ማዕረቲ ሰሜን ኮርያ ኣብዘን ዝሓለፈ ሓይደት ሶሙና ዝወሰደቶ ኣወንታዊ ስጉምትታት ንኽወስድ እውን ጸዊዑ። እዚ ርእቶ እዚ ቃልሓ ዘሎ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ዳግማይ ርክብ ፕረዚደንት ትራምፕን ፕረዚደንት ኪም ጆን ኡንን ንክሳለጥ ኣብ ዝነጥፍሉ እዋን እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ ዝመርሐቶ እዚ ሕቡራት ሃገራት ሎሚ ሰሉስ ኣብቲ ክልቲአን ኮርያ ዘራኽብ ኣዝዩ ዝተወጠረ ዞባ ጸጥታ ንገሊኡ ክፋል ካብ ሰራዊት ናጻ ንምግባር ኣብ ዝዓለመ ልዝብ ይሳተፉ ኣለዉ። እቲ ልዝብ ኣብቲ ሓባራዊ ዝበሃል ዞባ ጸጥታ ይሳልጥ ዘሎ እዚ ከባቢ እዚ ድሕሪ ውግእ 1953 ሰለስትኦም ሓይልታት ዝቆጻጸርዎ ከባቢ እዩ። ድሕሪ እቲ ውግእ ሰሜንን ደቡብን ኮርያ ውዕል ምቁራጽ ተጻብኦ ተፈራረማ እምበር ብመሰረቱ ኣብ ውግአን ጸኒሐን። ሓባራዊ ዞባ ጸጥታ ሓይልታት ሰሜንን ደቡብን ፊት ንፊት ዝራኸብሉ እንኮ ዞባ እዩ። እዚ ከባቢ እዚ ንዲፕሎማስያዊ ጽምዶታት ግና ኣብ ስራሕ ይውዕል።
ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን በትረ። ናብ ናይ ሎም ማዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ
ናይዚ ዓመት ቀንዲ መልእኽቲ ወይ ከዓ ቴማ ዓለምለኸ መዓልቲ ምግብን ሸቶ ትካል ምግብን ሕርሻን ሕቡራት መንግስታት ጥሜት ዘይብሊ ዓለም ኣብ 2030 ዝብል እዩ። ጸረ ጥሜት ዝካየድ ዘሎ ግጥም ውፅኢት የምፅእ እንተሃለወ እውን ብመሰረት ዓለምለኸ መዐቀኒ ጥሜት ወይ ከዓ ግሎባል ሃንገር ኢንዴክስ ግን እቲ ምምሕያሽ ኣብ ኩሉ ምዕሩይ ኣይኮነን። እቲ ትካል ኣብ ናይ 2017 ዓ.ም ፈረንጂ ሪፖርቱ ከም ዝሓበሮ ሎሚ እውን ሚልዮናት ንሕሱም ጥሜት ይቃልዑ ከም ዘለውን ብዙሓት ሃገራት ከቢድ ቅልውላዊ ምግብን ዓፀቦን ከም ዘጋጠመንን ይሕብር። ገስጋስ ቴክኖሎጂን ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስን ዓለም ንምቕላብ ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም። ኣብተን ዝማዕበለ ሃገራት ዘሎ ቴክኖሎጂ ኣብ ምምዕባል ናብ ዝርከባ ሃገራት ክበፅሕ ግና ዓብዪ ፈተና ወይ ከዓ ብድሆ እዩ። ኤሊዛቤት ሊ ተወሳኺ ዝኢኻትልናላ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ብደረጃ ዓለም ካብ 9 ሰባት ሓደ ብጢሜት ይጥቃዕ። ምክንያት ጥሜት ግን ድኽነት ጥራሕ ኣይኮነን። ብመሰረት ሰራሕተኛ ትካል ሕርሻ ዓለም ሮበርት ኦፕ
Increasingly, we're also seeing hunger caused by the displacement related to conflict.
ንስ ግጭትን ተፈጥሯዊ ሓደጋን ተኣሳሲሩ ብሰንኪ ዝፍጠር ምምዝባል ጥምየት እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ንርእዮ ኣለና
ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝ ጸገም ውሕስነት ምግቢ ብደረጃ ዓለም ንምቅጣም ገጸን ናብ ኤኤል ወይ ድማ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የዙራ ከም ዘለዋ ሮበርት ኦፕ ይገልጽ
What AI offers us right now is our ability to augment human capacity. So we're not talking about
artificial intelligence yibanna zollu agelglot nay sabat takhulu abbuwaye iyu. Ni sabat nitak aykonna nibul zallana. Bi sabat tirah kab zisruhu bizuh nagaratin bizahash agbabin nisrah ina nibul zallana.
Artificial intelligence amibbal zirkaba hagrat bigichitin tefetrawi hadegan ztahasoy harstot nimhegaz abiyi meten zallo meredata we data naymitintan tekhulo allwom harstot itmeredata kab smart tenqasaqasi silkom we smartphoneom krekhbu we khulu Bill and Melinda Gates Foundation zerrih iyu Stuart artificial intelligence nay hameda qamamta meredata معاز انت عينة زراعت بكمين كم زراع حبريتا عمهاب كم زحق زي قلز اكس برايز نايز تبهالة تكال دايركتر زينيا تاتا بوغنا كم زي تبل
When you start combining technologies, AI, robotics, sensors, that's when...
Technology, AL, robot, sensor, حنافيس نامت كامن تجميرنا اب اتوتن نايزرات موساخن بحافشة اب حرشة تأمرا وخستات مرأي نجمرا لقواني زغون
اتك اندي شقرقين ام معبال زركة بحاقرات حدوش تكنولوجي زرخبا ازيان دحيراني يبلت ستوارت
815 million people are hungry and I can bet you that
أبمال عالم شمون تميتن عصر تعاموشتن مليون سبات قدات تميت كوينو مالو كاب شمون تميتن عصر تعاموشتن مليون اتوم أستاد شمون تميتن عصر تربعاتو مليون سبات دما سمارت فون يبلومن
اتي تكنولوجي والان تهالوغن كالوغوت عنقفاتاتو ونالو مبزحت يوم يتوميو اللو زتبهالو سبات انجليزي ناس لزي زاربو اتي تكنولوجي عمتقام كتسقامو يوم ابتكالات سبعو رديت السرحو كاب هاقراو يكونا تعتم وسيئ لهم كحاسبون تميت كاب عالم نمقرافن حدش تكنولوجين كتاعتاتو ناي قدنيو حرستوت اما معبال زركب هاقرات تتكمتي ارتفشال انتليجنس نكخونو سلطانا كروخ بلو زي راديو دمس امريكا ايو نافلي مدبك نحلف أبزينا كم سمعكم ووك الدماي منيستر أبي أحمد حمسا مئتاوي دك نستيو زحاق في حدش كابيني لما عن صلوسنا بارلاما أغريبوم عزري غمالو بزعبازي مني أفوركي أبا ديسا أبا مزرك وكينا ملغيتا أصبها حصير كالمطي غير الله نابوك حلفكم
ملغيتا أصبها ناي مقالي خلال تقرأي ريبورترنا أبزوان زغن مسلطانا أب كتما ديسابا خزالخا بريدي دمس أميركا أب كرنا أفريكان زلو ريبورتراتو نحادة سمون زخون سلطانا يوهاب كتما ديسابا مو حدش زينا لو مزلو بارلما إثيبيا ويكا بايتو وكلتي هزبي إثيبيا قدما منسر آبي نزغربو ناي كابيني شومت أصدي قلو مالو استي قرب انت تنكر الناس تخاو تقل الزباله
يغاميل لي منوا لو مو عندي حدش كابيني منسترات قدما منستر ابي احمد بديت مخي وتلت زي كبر قالهم غريبهم يوم
هون قال لو اتقالي هنيتا غير تيايزو ملاش مسقط يمياسچل بقات اندي نورو يكابي قطر كنبربت ود 20 قنصو يمي ورادس يمي قرارف يمي تساسر سرا يلاچو تقوامات تساسرو بغارا اندي دراجو حساب قربوال
السموتو وان تزارو كلو بقعات لمدن درجات مرتن مسارات مقبارك وربو ون اتزاري بومين زحبش كابيني سلاماي زبلو تفلالي نقرات سلايهم حدا حمسا ميتاوي دك انسيو مقواناني ميداتا توشت عدوان نغرب اوزلو تزاق كبئت لنا تباسي تاون سلاماي حمسا ميتاوي دك انسيو او حدا كابيني مهلاو زبل ناقلتي انزركو توساقي سلاميتي منيستر مكل خالق والي مسيتون انجد عايشة محمدين منيستر مكل خالقين تشريم انزلو قد محذر منيستر كونستراكشن ناصر حاكم زنبرا ازرخ من حبري تازم ملاخت توساقي كابتشو ما دايت انسيو كرينك لنا ويزرو مصريات كمالين ዚም አፈ ጉባኤ ቤት ምክክል ትዝኔረን ለማንቲ መልካ ደብዳቤያችን ድማ ናብ ሚኒስተር ሰላም ኮይነን ተሸይመን ዘለዋ ሓድሽውን ዘጣየሸ ቤት እዩ። ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ድማ ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን ኮይነን ተሸይመን ኣለዋን ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ይህወደግን ኮይነን እናረሓተን ይህን ቅድሚኡ ነብቲ ቤት ፅሕፈት ብሚኒስትር ማዕርግ ናይ ሓደ ዘፈር ሓላፊት ኮይነን ሰሪሕን እየን። ኣብ ትግራይ እውን ዝተፈላለዩ ናይ ሓላፍነት ኣካል ኮይነን እናሰርሓ ጠኒሕን እየን። ካልኦት ካብ ዝተሾማ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ወይዘሮ ያለም ፀጋየን ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን መናእሰይን ኮይነን ተሸይመን ቅድሚ ሕዚ ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮ ንህፃናትን ኣብ ዝብል እናሰርሓን ጠኒሕን ቅድሚኡውን ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ዕዮ ናይ ዞባ ምብራቅ ማሕዳሪት ቢሮ ሰራሕትን ማሕበራዊ ጉዳይ እውን ሓላፊት ኮይነን ሰሪሐን እየን። ወይዘሮ ያለም ፀጋን ተወሳኺ ሎማዓንቲ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ጉባኤ እዩ ኣብያተ ዕዮ ሚኒስትራት ናብ ሒፍራ ኮን ወሲን ዘሎ ዝረቐቐ ኣዋጅ እውን እዩ ዘጥደቐን ሓድሽ ዘጣየሸ ሚኒስትር ሰላም ኣሎ። ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ናብ ካልኦት ሚኒስትራት ኣብያተ ዕዮ ድማ ዝተፀንበሩ ክንርኢ ከለና ሚኒስተር ጉዳያት ፌደራልን ኣርባዕተ እንስሳ ናብ ሚኒስትር ሰላም እዩ ተሓዊሱ። ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ድማ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀደማ ሚኒስትር ፕሬስ ሴክሬታሪያል ኣብኡ ቴካቶች ተገይሩ ዘሎ ሚኒስትር መናእሰይን ስፖርትን ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ኣብ ሓደ ተጠሚሩ ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን መናእሰይን ተባሂሎ ኣሎ። ሚኒስትር ንግድን ሚኒስትር ኢንዱስትሪን እውን ተባሂሎም ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ተባሂሎም ኣሎ። ሚኒስትር ልምዓት ከተማን ኣባይትን ብተወሳኪ ሚኒስትር ኮንስትራክሽን ድማ ብሓባር ዝተጠመሩ ውዳቦታት ኮይኖም ብሓደ ኣብያተ ዕዮ ዝኮኑ እዮም። ሚኒስትራት ኣብያተ ዕዮ ዝነበሩ እውን ብኮሚሽን ደረጃ ዝተጣየሹ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ዕዮ ኣለው።
ካልእ ምናልባት ኣብ ስልጠናት ስለዘለኹም ምናልባት ኣብ ሆቴልኩም ክትኣትዎ ክትወፁ ርእቶ ናይ ሰባት ከመይ ይመስል ኣብዚ ሓድሽ ሽመት ናይ ካቢነ?
ከምዚ በለፅ እዮ ኣብ ስልጠና ኢና ንርከብ ተወኪል ክንወፅእ ክንኣቱ ከለና ናይ ገለገለ ሰባት ርእቶ እውን ረኸብና የሎም ደሊ ብናት ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ሓበሬታታት እውን እናተከታተልኩ ነረ ርእቶ ታእዩ ዝመስል ዝብል ደቂ ኣንስትዮ ማዕረብቲ ሚኒስትር ካቢኔ ማዕረ ምኳንን ሓደ ዛዕባ ኮይኑ መዘራረቢ ካብ ዘሎ እዩ ተን ደቂ ኣንስትዮ ምስታፈን ፈላሚቲ ጓል ኣንስተይቲ ሚኒስትር ምክልኻል ምህላዋ እውን ሓደ ዛዕባ ካብ ዝኾኑ ተወሳኺ ካብ ዝለዓሉ ዘለው ጉዳያት ክንሪኦም ከለና ድማ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተን ኣብነት ሚኒስትር ገንዘብን ኢኮኖሚያዊ ልምዓትን እዮም ነሮም ከብቲ ኢኮኖሚያዊ ምትሕባር ተባሂሉ ዝእመን ካብኡ ብኣይተ ኣሕመድ ሺዴ ዝተተከሉ ኩነታት ዘለዩ ናይ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ዝመሰሉ ኣብ ልዑል ፖለቲካዊ ስልጣን ዘለዉ ማለት እውን ከም ኣብ ሕወሓት ፈጣን ስራሕ እዮም ኣብ ሂወደግ እውን ኣበየናይ ቦታ እንተካትቶም ዝብል እውን ሕቶታት ዘልዕሉ ዝተዓዘብና ኣሉ ኩነታት ዘሎ ኣብ ናይ ናይ ምሓራት ወለድቲ ኣክቲቪስት እውን ዘልዕልዎ ኣለው ብተደጋጋሚ ካብቲ ክልል ተወለድቲ ዝኮኑ ኣይተፋተቱን ዝብል እውን ብተደጋጋሚ ካብ ዝለዓል ዘሎ ጉዳይ ካብ ሚኒስትር ሰላም ድማቲ ሓዱሽ ዝተጣየሸ ብዙሕ ዝበለ ኣካል ዝሓዘ ምኳኑ እዩ ብተደጋጋሚ ዘልዕሉ ዘለው ካብቲ ርእቶ ካብቲ ብፍላይ ኣብዚ እቲ ሚኒስትራ ንናይ ድሕንነት ኣካል ንናይ ተወሳኪን ኤጀንሲ ነርበር ድሕንነትን ዝሓዘ እዩ ኮሚሽን ፖሊስ ኤጀንሲ ወሰን ኩነትን ዜጋታትን ኢሚግሬሽን ኤጀንሲ ጉዳይ ተመለስቲ ስደተኛታት ኮሚሽን ኣመራርሓ ስራሕ ስግኣት ኢንስቲትስ መፅናዕቲ ስትራቴጂክ ርከብ ቦታ ኢትዮጵያ ሓዊሱ እዚ ሚኒስትር ሰላም ሓደ ምኳኑ ካብቶም ሰባት ዝዘራረብሎም ዘለው እዩ። ዓብዪ ስልጣን እዩ ንሓደ ሰብ እዚ ጠቕሊሉ ክሕዘ ከሎ ልዑል ስልጣን ምኳኑን ዝገልፅሉ ካብቶም መዘራረቢ ዛዕባታት ብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኹን ብኣካል እውን ሰባት ተውግዖ ካብ ዝተዓዘብክዎ ነገራት እዚኦም ኣለዎም እኒ
ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። መስግነካ ሙልጌታ የቐኒለይ ምናልባት ካልኦት ሓደስቲ ነገራት ሃልዮም ድማ ተኸታታሊ ንዛረበሉ እዩ ዝኸውን። ሙልጌታ ፅብሃ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ የመስግነካ። የቐኒለይ
የቐኒለይ ሰላም።
ካብዚ ጉዳይ ክወፃና ከምቲ ዝሰማዕኹምዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሓድሽ ካቢኔ ኣጣይሾም ኣለው። እቲ ሓድሽ ካቢኔ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ሓሊፉ እውን ኣብ ኣፍሪካ ንመጀመርታ ክበሃል ብዝኽእል ብርኪ 50 ሚእታዊ ኣባላት ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ኣለዋ። ብተወሳኺ ሓላፍነትን ስልጣንን ኣባላት ፈጻሚ ኣካል ንምውሳን እውን ኣዋጅ ጸዲቑ ኣሎ። ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓጋዚ ሚኒስትር ዲኤታ ተፀዋዒ መንግስቲ ኣቶ ኣማኑኤል ኣብርሃ ብዛዕባ እዚን መሳርሕትና ሰሎሙን ክፍሌ መብሪ ሂቦም ኣለው። ነዚ እውን ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ነቲ ሽመት እቶም ኣባላት ካቢኔ ዘቕረብዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ዘቕረብሉ እዋን ከምዚ ኢሎም፣
አሁን ካለው ኣጠቃላይ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ምላሽ መስጠት
ምዚ ኣብዚ እዋን ዘሎ ሓፈሻዊ ኩነታት ተታሒዙ ምላሽ መሃብ ዘኽእል
ብቕዓትን ክህሎ ቁፅሪ ካቢኔ ካብ ዝነበሮ ናብ 20 ወሪዱ ዝወራረስ ዝቀራረብ ዝተኣሳሰር ስራሕ ዘለዎ ትካላት ተጠሚሮም ብሓባር ንክውደቡ ሓሳብ ቀሪቡ ኣሎ።
ኣብ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ በዓል ስልጣን ዝኾኑ ኣቶ ኣማኒኤል ኣብርሃውን ብዛዕባ እቲ ስልጣንን ሓላፍነትን ኣባላት ፈፃሚ ኣካል ንምውሳን ዝወፀን ዝፀደቐን ኣዋጅ ኣመልኪቶም እቲ ኣዋጅ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ክስራሓሉ ዝፀንሐን ሕቶ ህዝቢ ክምልስን ነቲ ጉዕዞ ለውጢ ከሳልጥ ዝኽእል ለውጢ ኣወዳድባ ከም ዝካየድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ክገልፁ ከም ዝፀንሑ ጠቒሶም ክፅናዕ ፀኒሑ ሎሚ ቀሪቡ ፀዲቑሎ ኢሎም ብመሰረት እዚ ዝተፈላለዩ ተበታቲኖም ዝፀንሑ ኣፈፀምቲ ኣካላት ኣሚሮም ተወሃሂዶም ንሕቶ ህዝቢ ክምልሱ ብዝኽእሉሉ መንገዲ ንክውደቡ ዘኽኣለን መንግስቲ ከኣትዎ ዝፀንሐ ቃል ብተግባር ዘረጋገጸሉን ክበሃል ይከኣል እውን ኢሎም
በማሕበራዊ በኢኮኖሚና በፖለቲካዊ መስኮች የተገኙትን ድሎችና ለውጦች
ብማሕበራዊ ኢኮኖሚን ፖለቲካን መዳይ ንዝተረኽቡ ዓወታትን ለውጥታትን ብዝያዳ ክዓምቑን ትካላዊ ኮይኑ ብዝተጠናኸረ ፍጻሞኦም ንኽረኽቡ ብዘኽእል ተሓሲቡ ዝተገብረ ምሽግሻግን ስጉምትን ለውጥን ተገይሩ ክውሰድ ኣለዎ።
ፍርቂ ኣባላት ካቢኔ ደቂ ኣንስትዮ ምዃነንን ብፍላይ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ፈላሚቲ ጓል ኣንስተይቲ ሚኒስትር መከላኸሊ ንክኾና ዝተገብረ መበገሲ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶውን ኣቶ ኣማኒኤል ዝሃብዎ ምላሽ
ብሃገራችን በርካታ የበቁ ሴቶች ኣሉ። እነዚህ ሴቶች
ኣብ ሃገርና ሓያለ ብቑዓት ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ። እዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚኣተን ዕድል ክረኽባ ምስ ዝኽእላ እንታይ ዓይነት ለውጢ ከምፅኣ ከም ዝኽእላ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ብዝተዋፈራ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ኣሓትና ብጭቡጥ ዘረጋግጸሉ እዋን ኢና ዘለና። ኣፈኛ ጉባኤ ኮይነን ዝተሸማ መፍርያት ኣብ ፓርላማ ሓያለ ለውጢ ምምፅአን ብጭቡጥ ኩሎም ኣካላት ዝመስከርዎ እዩ። ካልኦት እውን ከምኡ ኣብ ዝተመደባሉ ለውጢ ምፅአን እየን።
ኣቶ ኣማኒኤል ኣብርሃ ኣስዒቦም
የመከላከያ ሚኒስትርን ኢንጂነር ኣይሻ መሓመድ በተመሳሳይ ካብን በፊት በተመደቡባቸው
ሚኒስትር ምክልኻል ኮይነን ዝተሸማ ኢንጂነር ኣይሻ መሓመድ እውን ብተመሳሳሊ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተመደባሉ ቦታታት ዘመዝገብኦ ዝለዓለ ውፅኢት ነዚ ሓላፍነት ኣብቂዕውን ኣሎ። ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን እውን ዓብዪ ትካል እዩ። ሚኒስትር መጓዓዝያ እውን ብተመሳሳሊ ደቂ ኣንስትዮ እየ።
ኣቶ ኣማኒኤል ከም ዝበልዎ ቅድሚ ሎሚ ደቂ ኣንስትዮ ስልጣን ይወሃበን እንተነይሩ እውን ሚኒስትር ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳያትን ወይ ከዓ ባህልን ቱሪዝምን ዝኣመሰሉ እዩ ነይሩ። ሎሚ ግን ኣብቲ ሃገር ኣለዉ ኣብ ዝበሃሉ ዓበይቲ ትካላት እየን ክመርሓ ተመዲበን ዘለዋ ኢሎም ኣብዚ ናይ ሎሚ ሹመት ካቢኔን ሓድሽ ኣዋጅን ብዝምልከት ኣብ ዝተፈላለየ ሚድያታት ርእቶ ደገፍን ተቃውሞን ይስማዕ ኣሎ። እዚ ናይ ሎሚ ሹመትን ሓድሽ ኣዋጅን ብዝምልከት ኣብ ውሽጢ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ሙሉእ ስምምዕ ኣሎ ተባሂሉ ኣፍካ መሊእኻ ክዝረብ ይከኣል ዶ ንዝብል ሕቶ ኣቶ ኣማኒኤል ኣብርሃ ዝሃብዎ ምላሽ እቲ ብጣዕሚ ዘገርም ንምንታይ እዚ ተደጋጋሚ ከም ዝለዓልን ኣብ ጥርጣሪ ከም ዝኣቱን ግልፂ ይኮነን ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ቤት ምክሪ ሂወደግን ጉባኤ ሂወደግን ድሕሪኡ እውን ኣብ ዝተፈላለየ መድረካት ከምዚ ዝበለ ለውጢ ክግበር ከም ዝግባእ እምነት እናተተሓዘሉን እኳ ደኣስ ክሳለጥ ከም ዝግባእ ናይ ሓባር እምነትን ኣረዳዳኣን ዝተተሓዘሉ እዩ። ድሕሪ ምባል ከምዚ ኣብ ናይ ሎሚ ዝበለ ክሳብ ዝበፅሕ ዝምልከቶም ኣካላት ብምሉኦም ዝተካፈሉሉን ኣብ ሙሉእ ስምምዕ ተመስሪቱ ዝመፀ ምዃኑ ኣብ ጥርጣሪ ከኣቱ ኣይግባአን ዝብል ሙሉእ እምነት ዘለኒ ክብሉ መሊሶም ኣለዉ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሕዚ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ ፈለማ ብድምፂ ዝበፅሓትና ሓፃር ርእቶ ክነቐድም
ኣሎ ክንዲ ግዜ ኣበላፅኹም እ ሓደ መልእኽቲ ካብ መሓላልፍ ዘ ብዙ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ጋዜጠኛታትኩም ንክተባራታትክዎም ብትሕትና ሓትት ካብ ኒውዚላንዲ ሓይለ ቻው
እሞ ምክባርን ሕድገትን ነዘውትር መታን መፃኢና ክፅበቅ ክጥዕም ክምከር ገብረ መስቀል እየ ካብ ቦስተን ታንኪዮ።
ሰላም ድምፂ ቪኦኤ እዚ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ኮነልካ ዝግበር ዘሎ ድዩ ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣብዚ ከባቢ ብዙሓት ፋብሪካታትን ትካላትን ተዓፂን ኣብ ኤርትራ ሸፍ ኢትዮጵያ እንዳኸደ ፋብሪካ ክምረቕ ንርኢ ኣለና ህወኣትና እንኳዕ ኣይሩ እዩ እንኳዕ ኣይሰምዕዎ እዚ ነገር እዚ።
ሕዚ ድማ ብኢሜይል ዝበፅሓና ክልተ ሓፀርቲ መልእኽትታት ከስማዓኩም። ብርሃን ራቂ ዝተባሃለ ሰማዒና ካብ ጀርመን ከምዚ ይብል ወይ ከምዚ ትብል بتعمي زحق وسن زحبنن سارون أبسرحي عاوتي من نيلكي هاجر كتمرحي حالي من لخو إلى الله كالي وهابري تدما ناب أوتاوا كمتسن أمرشاك ودادرن تسفا قبر تماريسن إيرتران كادادان عبرتي أكسر رحي انتخونا جن أبزحز إوان أب نيروبي يزرك بزخونا كوري عالك اللخو إلى النالو وإلعتنا الله كاب نيروبي زل آخرنا نخلو ما بتور إتوا أزينا أنا نمسكن حزوون صحافلنا دولنا نإيميل أدراشانا horn@voanews.com قصر سركي كل تبارو كل تا كل تبار حمشتي تسعة تسعة أربعة كل تاني ناي وشت مسمار دما عصرت حمشتي جزيزا لنا يمسلمو نام موزيكا كحلفوكم إفرام أمارة إسي إسي ينابرة أبزغ أربا زي زيمان بزوح تسمعنا تراخبة تعمت زيما تعقبتا أسي زبي سي سي يهدي بسهلو حشاكينو أسي زبي عوطرنو مهدورهينو على الزينة كسمعكم بايتو وكلت إتيبيا نتيب قدماي منيستر أبي أحمد زقارب اللو حدشت منيسترات أصدقوه قدماي منيستر أبي أحمد نأبلات بيت مخري أبزغربو ريبورت كأن معك أني مرسى أبلات كابينت منيسترات بقعات تمكرو درجة تمهرتن دلونة كمون لوتي نممرح زلوم كئلة كمزغونة تقسام بزيك هزي من الباش أب أفريكا كمون أب إتيبيا نفلما قزي كبهال بزك على قباب فرقي أبلات كابينيه إثيوبيا دكتور كوينن كمز تمرز أون دكتور أبي أحمد أفلي تمالو بيت مخروق كرتز بإثيوبيا نحصيات أبلات كابيني إثيوبيا تقبلوا أصلي أوله أبتد زرزر مينسترات كاب كل تجريك كل تدك نستيو تمرز أنا لا وزير فتلور غرزجهر مينستر نقدين إندسترين وزيرت ዓለም ጸጋይ ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን መናእሰይን ኮይነን ኣለዋ። ካብ ክልል ዓፋር ኢንጂነር ኣይሻ መሓመድ ድማ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ሚኒስትር መከላኸሊ ኮይነን ተሸይመን ኣለዋ። እምባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንልማዕቲ ዘዳነውናዮ መደባት እዚኦም ነይሮም። ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ዳሓደሩ ሰላም። This is VOA News.